Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Vă spun bun găsit din nou în același loc, pe aceeași frecvență, la aceeași întâlnire cu Sfânta Scriptură. Și îmi doresc mult ca și cu această ocazie cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească suficient de clar ca să înțelegem ceea ce vrea de la noi, ca să putem trăi o viață curată, o viață frumoasă, o viață duhovnicească și sfântă. Cu această ocazie ne vom apropia de Scriptură să citim un pasaj dramatic și în același timp extraordinar prin implicații, prin eveniment, prin ceea ce se întâmplă și cred eu că și prin lecțiile pe care le vom învăța din acest pasaj. Aș vrea să privim dintr-o perspectivă, poate nu nouă, dar o perspectivă care să ne ajute să înțelegem ce avem de făcut în viață. Întâi Împărați, capitolul 13, începând cu versetul 1 până la versetul 10, vom citi împreună. Dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuvântul lui Dumnezeu, tocmai pe când stătea Ieroboam la altar să ardă tămâie. El a strigat împotriva altarului după cuvântul Domnului și a zis: Altarule, altarule, așa vorbește Domnul. Iată că se va naște un fiu casei lui David, numele lui va fi Iosia, el va înjunghia pe tine, pe preoții înălțimilor care ar tămâie pe tine și pe tine se vor arde o seminte omenești. În aceeași zi a dat un semn zicând: Acesta este semnul care arată că Domnul a vorbit. Altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa. Când a auzit împăratul cuvântul pe care îl strigase omul lui Dumnezeu împotriva altarului din Betel, a întins mâna de pe altar zicând: Prindeți-l! Și mâna pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui s-a uscat și n-a putut să o întoarcă înapoi. Altarul s-a despicat și cenușa de pe el s-a vărsat după semnul pe care îl dăduse omul lui Dumnezeu potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu. Atunci împăratul a luat cuvântul și a zis omului lui Dumnezeu: Roagă-te Domnului Dumnezeului tău și cere-i să-mi pot trage mâna înapoi. Omul lui Dumnezeu s-a rugat Domnului și împăratul a putut să-și tragă înapoi mâna care s-a făcut sănătoasă ca mai înainte. Împăratul a zis omului lui Dumnezeu: Intră cu mine în casă să iei ceva de mâncare și îți voi da un dar. Omul lui Dumnezeu a zis împăratului: Jumătate din casa ta să-mi dai și n-aș intra cu tine. Nu voi mânca pâine și nu voi bea apă în locul acesta, căci iată ce poruncă mi-a fost dată prin cuvântul Domnului. Să nu mănânci pâine, nici să bei apă, nici să nu te întorci pe drum pe care te vei duce. El a plecat pe un alt drum și nu s-a întors pe drumul pe care venise la Betel. E un pasaj dramatic, dramatic, așa cum spuneam la început, din multe puncte de vedere. Prin implicații, prin eveniment, prin ceea ce s-a întâmplat, e și din comun, pentru că nu prea mai vedem astfel de lucruri astăzi, adică în care biserică sau în care loc, pe unde ați mai auzit în lumea noastră creștină și necreștină, un astfel de eveniment în care un om al lui Dumnezeu să vină și să prorocească, să spună din partea lui Dumnezeu un cuvânt atât de categoric împotriva unor lucruri care se făceau împotriva voii lui Dumnezeu, un cuvânt atât de categoric, cu semne atât de clare, prin care să se dovedească faptul că Dumnezeu a vorbit și că ceea ce se face este condamnat de Dumnezeu. Lumea în care trăim noi e destul de flexibilă, maleabilă, înțelegătoare, cu toate formele de închinare, cu toate variantele umane sau mai puțin umane cu privire la ceea ce trebuie făcut. Din ce în ce mai puțini oameni cunosc ceea ce Dumnezeu spune cu adevărat și mai puțini oameni, cred eu, sunt cei care mai și ascultă în tocmai ceea ce spune Dumnezeu. Pentru a înțelege contextul, aș vrea să repet ceva din ceea ce am citit dățile trecute, ca să înțelegem mai bine momentul. Solomon are un început extraordinar, din păcate finalul vieții lui e, așa cum spune chiar Solomon îl spune, mai bun este sfârșitul decât începutul. Din păcate, în cazul lui, lucrul acesta a fost spus, cred eu, că din experiența personală. El are parte de un început extraordinar, dar din păcate un final tare nefericit. Și în timpul vieții lui Solomon, Ieroboam primește făgăduință din partea lui Dumnezeu prin profetul Ahia, că el va fi împărat peste 10 seminții, triburile din nord, după ce Solomon va muri. Roboam, fiul lui Solomon, e neînțelept, poporul se plânge, caută un compromis, el refuză și în momentul acesta Roboam preia conducerea rebeliunii celor din nord împotriva casei lui David, așa cum Dumnezeu spusese de fapt și așa cum spune în capitolul 12 că însuși Dumnezeu a condus lucrurile în așa fel încât să se întâmple ceea ce spusese. După răzvrătirea aceasta, Roboam face următorul pas, firesc pentru orice conducător. Nu-i nimic ieșit din comun dacă te gândești cu mintea unui om firesc, unui om care a primit puterea și care încearcă să-și o asigure pentru un termen mai lung. Deși știa că această putere a fost dată prin intervenție divină, deși știa că Dumnezeu e cel care l-a pus acolo, în momentul în care ajunge împărat, face un lucru extraordinar și am discutat data trecută pe larg despre lucrul acesta și anume, Ieroboam, căutând unitatea celor 10 triburi, 10 seminții și siguranța împărăției sale pentru el și pentru urmașii lui, face un lucru normal, spun, firesc, politic, dar anormal din perspectiva unui om care știa că este dator și recunoscător lui Dumnezeu pentru poziția pe care o are. Știa că poporul, dacă va merge la Ierusalim ca să se închine lui Dumnezeu, îi va da insomnie, va dormi destul de greu, pentru că lucrul acesta crea premisele întoarcerii celor 10 triburi, 10 seminții, înapoi la casa lui David. De aceea imită ceea ce a făcut Dumnezeu la Ierusalim, un fel de Solomon II. Vă aduceți aminte că el, Ieroboam, a fost unul dintre conducătorii lui Solomon, dintre cei care se ocupau de lucrări. Și în felul acesta Solomon II, acest Ieroboam, se străduie să imite ceea ce a făcut Solomon, numai că în loc de un loc face două. A făcut viței de aur, călcând primele două porunci din Decalog, ca o imitație a ceea ce știa că Aron a greșit, dar nu ține cont. Și mai mult face alte locuri de închinare decât cel stabilit de Dumnezeu. Dumnezeu a zis, va fi un singur loc unde va fi chemat numele meu și aceasta va fi la Ierusalim. Ieroboam face două locuri la Betel și în Dan, ba mai mult, parcă dorind cumva să demonstreze nu știu cui că e pornit pe fapte mari, pune preoți pe alții decât leviții, cei care au fost puși deoparte de Dumnezeu ca fiind neam preoțesc. Mai mult decât atât, el se face pe sine însuși preot și slujește la altar. Rebeliunea lui Ieroboam nu a fost doar politică și aș vrea să înțelegem lucrul acesta. Ieroboam, deși primește din mâna lui Dumnezeu domnia, deși prin făgăduință îi se dăruiește, cu toate acestea, în momentul în care ajunge împărat, el se răzvrătește nu doar împotriva casei lui David, dar se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu prin tot ceea ce face. Și vrea ca ruperea aceasta să fie definitivă, crezând, bănuiesc eu în mintea lui, că în felul acesta Dumnezeu va lepăda pe cele 10 triburi și el va stabili o dinastie separat de Dumnezeu, în felul acesta să-și asigure domnia pentru el și neamul lui pentru mulți ani de atunci înainte. Însă, neascultarea lui nu rămâne fără răspuns. Există o consecință și Dumnezeu răspunde. Iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea Ieroboam la altar să ardă tămâie. Ieroboam era în acțiune, în funcție și îndeplinea rolul de împărat preot. Un rol pe care și l-au tânjit și l-au dorit atât de mult și conducătorii de mai târziu al multor imperii. Marea majoritate a conducătorilor au vrut să unească în mâna lor cele două componente esențiale, politica și religia. Și știți bine că lucrul acesta a condus la multe necazuri. Însă, atâta timp cât acest conducător ar fi fost cu adevărat numit de Dumnezeu, cred că n-ar fi fost niciun fel de problemă. Dar Ieroboam se răzvrătește, deși este ales de Dumnezeu, se răzvrătește împotriva lui și slujește într-un loc în care nu era permis. Se pare că nimeni din Israel nu este calificat să facă lucrul pe care acest om al lui Dumnezeu îl face. Și e trist lucrul acesta. Mi-aduc aminte de Ilie, care frământat și tulburat mai târziu, față în față cu Ahab, e îngrijorat și deprimat că e singurul care a rămas să mai facă ceea ce trebuie și Dumnezeu îl consolează și aduce aminte că mai sunt cel puțin 7.000 de persoane în Israel, adică exact în locul despre care vorbim, 7.000 de persoane care nu și-au plecat piciorul înaintea lui Baal. Cine știe dacă nu cumva acești 7.000 fac parte dintre cei care au păstrat în amintirea familiei lor momentul acesta al pedepsei lui Dumnezeu adusă asupra lui Ieroboam. Un om anonim, nici măcar numele nu-i se dă. Mi-ar fi plăcut ca să aflu cum îl chema pe omul acesta, pentru că fiecare dintre noi ne-am dorit, dacă ar rămâne undeva scris despre noi în istorie, undeva menționat ceea ce am făcut și nu e puțin lucru ceea ce a făcut omul acesta, să putem să ne rămână și nouă măcar amintirea numelui, al faptei mai puțin. Păi și lucrul acesta este important, important ce se adaugă numelui, dar parcă am vrea ca evenimentului să-i se adauge și numele, pentru că tot Solomon spune că până și pomenirea se uită celor care au fost. Acest om, totuși, anonim, are o misiune extrem de importantă. Trebuie să se ducă, să spună unui rege un mesaj din partea lui Dumnezeu, un mesaj care nu este deloc de dorit. Dar omul acesta este un om extraordinar, nu se teme de rege. Își pune viața în pericol. Știa că putea să moară, dar cu toate acestea îndeplinește misiunea lui Dumnezeu. Nu este câștigat de onoruri, refuză lucrurile pe care Ieroboam le dă, ceea ce nu este puțin lucru și nu acceptă nicio recompensă care ar fi putut, vă aduceți aminte, Balaam o dă la întors, ar fi vrut să și câștige niște bani, n-ar fi vrut să fie nici împotriva lui Dumnezeu și în final sfârșește destul de rău. Dar omul acesta învață lecția, știe despre ce e vorba și cunoaște responsabilitatea și este hotărât să fie credincios în Dumnezeu până la capăt, ceea ce este de admirat. Însă aș vrea să fac o mică paranteză. M-am gândit citind primul verset la următorul lucru. Dacă ar veni la mine un om al lui Dumnezeu anonim, adică printre cei mai puțin cunoscuți, mai puțin știuți, un om pe care nu îl ridică nimeni în slăv și nu are un nume mare, nu este un om extraordinar de cunoscut, o vedetă, unul dintre cei care sunt recunoscuți ca fiind principali sau pe primele poziții în ceea ce privește ierarhia bisericească, aș fi la fel de dispus să primesc ca și Ieroboam? Cum primesc mustrarea din partea unuia pe care îl desconsider, dar din partea cuiva important? Are vreo deosebire, are vreo importanță cine îți aduce mesajul din partea Dumnezeu? E mai de ascultat dacă vine din partea unui om important sau dacă vine unul mai puțin important, sunt predispus sau înclinat să refuz să ascult? Însă mesajul pe care îl aduce este foarte categoric și parcă îl ignoră pe Ieroboam, care aducea la altar tămâie să o ardă, parcă ignorându-l pe acesta apare brusc în... Trebuie să fi fost dramatică scena. Imaginați-vă puțin împăratul în hainele acelea frumoase, în fața altarului mare, mulțimea înconjurătoare, se cânta, se spunea și poate că era și un moment de încărcătură emoțională și cu un anumit ritual, împăratul cu gesturi calculate, așezate, aduce tămâie și în momentul în care lucrurile acestea se desfășoară, poate într-o tăcere mormântală, așteptând momentul cuvintelor și a muzicii, apare un oarecare și începe să spună: altarule, altarule, ascultă ce spune Dumnezeu, iată că în casa lui David se va naște un fiu care va junghia pe tine, pe preoți și va aduce pe altarul acesta jertfe, ori seminte omenești. Trebuie să fi fost cumplit pentru toată lumea. Cred că fețe au făcut toți și mi-l și imaginez pe Ieroboam cu cădelnița de tămâie în mână, neștiind exact ce să facă în fracțiuni de secundă, calculându-și reacțiile și în final știți bine ce face, întinde mâna și spune: arestați-l. Dar lucrul acesta se întâmplă într-o ordine cronologică. Apare omul lui Dumnezeu, face prorocia împotriva altarului, spune și semnul care se va face, și anume că altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa. În momentul acesta nu se întâmplă nimic. Trebuie să fi fost secunde prețioase. Știți că uneori secundele sunt mai lungi decât orele. Nu se întâmplă nimic, altarul nu se despică, profetul stă în picioare înaintea împăratului, împăratul și el pe acolo, tot în picioare, cu cădelnița. Ce face, cine face, cine face prima mișcare, nu se întâmplă nimic. Cred că și lucrul acesta a tensionat atmosfera foarte, foarte mult, pentru că dacă s-ar fi despicat în aceeași clipă, cu siguranță că lumea ar fi zis, wow, o treabă de genul acesta, și ar fi fost mai greu de făcut altceva din partea împăratului, pentru că era pus față în față cu un eveniment pe care nu putea controla și nici nu putea nega. Dar pentru că există un timp de întârziere în care Dumnezeu răspunde, și lucrul ăsta e important, Dumnezeu întârzie pentru fracțiuni de secundă sau minute. În momentul acesta împăratul, realizând că trebuie să facă ceva, în loc să se pocăiască, în loc să recunoască, să-și dea seama că a fost prins într-un loc, într-un moment, într-o poziție care nu trebuia să fie, în loc să țină cont la mesajul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu face o prorocie extraordinară, dă și numele în Biblie, doar un singur nume mai este dat, de Cir, care urma să ajute ca poporul să se întoarcă înapoi cu mulți ani înainte. De data aceasta apare un nume, Iosia, un împărat, cu o misiune specială care va junghia pe tine și va distruge lucruri. Și ca să fie din casa lui David și să facă curățenie în casa lui Israel, lui Ieroboam, înseamnă că lucrurile se vor fi schimbat dramatic. Casa lui David va nimici casa lui Ieroboam, și e adevărat că lucrul ăsta se întâmplă, dar după vreo 300 și ceva de ani. Din păcate, Ieroboam nu știe lucrul acesta, dar urma să rămână în mintea lui cu presiunea, cu tensiunea permanentă, că în curând, într-un moment anume, lucrul acesta se va întâmpla. Și pentru că evenimentele se desfășurau în felul acesta, bănuiesc, în momentul acesta preia inițiativa și, întinzând mâna, poruncește: prindeți-l. E o poziție ingrată. Vă mărturisesc că am stat și m-am gândit, și numai despre lucrul acesta aș fi vrut să vorbesc cu o ocazie întreagă, dar vă dau dumneavoastră ca temă. Gândiți-vă în ce poziție dificil este pus un om care reprezintă și autoritatea politică și religioasă în anumite momente când trebuie să rezolve, să aibă anumite reacții vis-a-vis de ceea ce se întâmplă. Autoritatea legală poruncește prinderea celui care a spus ceea ce a spus. Dar în același timp, acel împărat era și preot în exercițiu funcțiunii, aducând închinare Dumnezeului lui. E complicat când lucrul acesta se amestecă. Atunci când cele două elemente coexistă. Arestați-l. Interesant că Ieroboam nu vrea să distrugă mesajul pe care nu poate să-l distrugă, și atunci vrea să distrugă mesagerul. Însă mesajul acestui profet era pentru pocăința lui Ieroboam, pocăință pe care el nu o acceptă. Momentul în care întinde mâna să poruncească, în momentul acesta mâna îi se usucă, rămânând înțepenită, întinsă. Ceea ce mie îmi spune un lucru pe care mulți dintre noi nu vrem să-l acceptăm, și anume că e periculos să ridici mâna împotriva omului lui Dumnezeu. Dar poate că noi, pentru că mai sunt puțini oameni astăzi, sau unii dintre noi nu cunoaștem pe nimeni care să fie cu adevărat un om al lui Dumnezeu în sensul celui citit, cu mesaj direct din partea lui Dumnezeu, ne permitem să credem că e mai ușor pentru noi decât pentru Ieroboam. Era evident, este evident că altarul s-a despicat după ce mâna a înțepenit. Când i-a înțepenit mâna, Ieroboam se înmoaie. Și imaginați-vă scena, puneți-vă în locul lui. Cred că și poporul, numai expresii de felul acesta cred că s-au auzit în popor, văzând scena desfășurându-se înaintea ochilor săi. Mâna rămâne înțepenită, nu mai poate să-și o tragă, poate pentru fracțiuni de secundă nimeni nu pricepe, și poate că soldații s-au repezit repede să-l prindă pe omul acesta, l-au și fi prins între ei de mână, l-au arestat cumva, dar deodată își dă toată lumea seama că împăratul are o problemă, o problemă pe care nu o poate rezolva, o problemă care e delicată. Mâna lui rămâne înțepenită, întinsă către profetul acesta și nu și-o mai poate trage înapoi. Trebuie să fi fost o impresie emoțională asupra lor fantastică. Ieroboam în momentul acesta se moaie. Manifestarea puterii lui Dumnezeu nu putea fi negată, pentru că imediat după aceasta spune că altarul s-a despicat, cenușa s-a vărsat, exact cum a zis prorocul mai devreme. Ordinea aceasta evenimentelor, profetul prorocește, împăratul poruncește, îi se usucă mâna și apoi se împlinește profeția lui Dumnezeu, e ca un timp în care Dumnezeu pune la încercare nervii și creează un vid. Se împlinește prorocia acestui om al lui Dumnezeu sau nu? Îl arestează și se întâmplă. În momentul acesta, manifestarea aceasta a lui Dumnezeu nu poate fi negată. Și poporul înțelege în mod deplin acum că Ieroboam lucra în directă sfidare față de Dumnezeu. Și că ceea ce profetul a spus este adevărat. Și că ceea ce face acolo Ieroboam acum este împotriva tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu le-a spus. Dar în umilință, fiind umilit, că vă dați seama, e penibil, aduce cu căldelnița în mână, poate că i-a rămas mâna înțepenită sau poate că era mâna aia la altă, cine știe, cu aceste rugăciuni aduse înaintea zeului lui, Ieroboam se roagă de profet. Interesant. În loc ca Ieroboam să se roage lui Dumnezeu și să spună: Doamne, am greșit, tu m-ai adus, mi-ai promis, te-ai ținut de cuvânt, m-ai adus până aici, îmi dau seama că am lucrat ca un om neînțelept, ca un nebun, iartă-mă. În loc să spună lucrul acesta, Ieroboam se roagă nu la viței de aur, nu lui Dumnezeu, ci se roagă profetului și spune: roagă-te Dumnezeului tău. Vă mărturisesc că pentru mine lucrurile acestea sunt uneori de neînțeles. Adică el se întâlnește cu Dumnezeu. Îi se spune prin profet: uite, sunt niște planuri, Dumnezeu te va ajuta. Dumnezeu îl ajută și ajunge, iar acum când se confruntă cu același Dumnezeu, îi spune: roagă-te Dumnezeului tău să mă ajute și pe mine. Aceasta nu este pocăință, pentru că dacă s-ar fi pocăit, cu siguranță că era primit de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are răbdare, multă răbdare, uneori îndelungă răbdare, uneori te și miri de unde atâta răbdare, și aceeași răbdare se manifestă și față de Ieroboam, se manifestă și față de noi, se manifestă față de toată lumea în întregime, așteptând, așa cum spune Petru, venirea lui nu se grăbește tocmai pentru că dorește ca să venim cu toții la pocăință, cu toții să ne gândim că drumul pe care suntem nu e cel mai bun. Profetul se roagă, împăratul se vindecă, pentru că era evident pentru toată lumea că Dumnezeu a lovit și Dumnezeu putea să vindece. Împăratul se vindecă pentru că s-a pocăit de violența folosită împotriva profetului și Dumnezeu recunoaște lucrul acesta. Împăratul se vindecă pentru că Dumnezeu vrea să-l conducă la pocăință. Vrea să-l facă să înțeleagă că încă îl mai dorește, încă îl mai așteaptă, încă îl mai iubește, încă îl mai vrea, încă mai are îngăduință față de el, încă îl vindecă. Și de asemenea, împăratul se vindecă pentru a-l lăsa fără scuze dacă nu se pocăia. Ar fi tu să cârtească, ar fi tu să spună o mie și una de lucruri înaintea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu-i dă niciun prilej. Și atunci Ieroboam, pentru că s-a rezolvat cumva, din politețe vrea să-și arate recunoștința față de profet și spune: uite, îți dau și un dar, hai și la mine la masă, hai să facem pace cumva, hai să rezolvăm cumva să iasă bine pentru toată lumea. Mi-l și imaginez dorindu-și să plece de acolo, lându-l de gât pe profetul acesta în drum spre masă și râzând, glumind de grozăvia lucrurilor care s-au întâmplat, sau cât de cât să fie unul lângă celălalt. În felul acesta se transmită un semnal pentru popor că profetul cumva și-a îndeplinit misiunea, că împăratul într-un fel voalat s-a pocăit și că profetul cumva trece cu vedere umblarea împăratului și ar fi nimicit cu siguranță impresia solemnă pe care profetul și ceea ce a făcut a avut-o asupra poporului. Poate că dacă profetul acesta ar fi făcut lucrul acesta, ar fi acceptat invitația și darul, dintre cei 7.000 de pe vremea lui Ilie n-ar mai fi fost atât de mulți. caracterul și misiunea profetului ar fi avut de suferit, pentru că impresia pe care oamenii ar fi avut-o despre el și misiunea lui ar fi fost afectată. De ce atât de greu să ascult de Dumnezeu? Aș vrea să mă apropii de încheiere pentru că timpul zboară, dar istoria aceasta exact lucrul ăsta ne învață și lucrul ăsta față cu această întrebare ne pune. De ce e atât de greu să ascult de Dumnezeu? De ce e atât de greu să recunoști că ai greșit? De ce e atât de greu să faci ceea ce spune Dumnezeu? Există ceva în noi care nu ne lasă și Scriptura vorbește despre satana, de diavolul, balaurul și despre păcatul, firea noastră care ne îndeamnă. E în noi, de la naștere și până la proslăvire. E în noi și ne îndeamnă să facem împotriva voiei lui Dumnezeu. Pe de altă parte, fiecare dintre noi avem propriile preferințe, propriile căi, viziuni, planuri, gânduri, cu privire la ceea ce vrem să facem, la ceea ce trebuie să facem. Dar Sfânta Scriptură spune că multe căi pot părea bune omului, dar în final duc la moarte. Ieroboam crede că face un lucru bun și are senzația că planurile pe care le face vor avea continuitate veșnică sau mai știu eu cât. Însă nu-și dă seama că drumul pe care a pornit duce în final la moarte. Aș vrea să mă apropii de încheiere în urma acestei istorii, întrebându-vă un lucru foarte personal, pe care fiecare în mintea dumneavoastră, acum, ascultând, stând unde sunteți, în bucătărie, prin casă, la mașină sau mai știu eu pe unde, aș vrea tare mult să vă gândiți la el. Nu să vorbiți cu nimeni, să nu, pur și simplu fiecare în mintea lui să se întrebe următorul lucru. Există ceva ce Dumnezeu ne tot spune de multă vreme să părăsim și nu o facem? Sunt mesaje pe care Dumnezeu ne le trimite, poate nu la fel de dramatic, nu la fel de extraordinar, cu semne atât de mari, dar sunt lucruri pe care Dumnezeu ni le cere, ni le spune și noi nu vrem să ținem cont de ele? Sfatul meu este să nu ne împotrivim. Ceea ce ni se întâmplă nu sunt altceva decât metode prin care Dumnezeu ne atrage atenția, poate că nu prin semne atât de mari, dar prin evenimentele vieții, Dumnezeu ne spune ce are de spus. De aceea vă îndemn ca răspunsul nostru să nu fie niciun caz ca al lui Ieroboam. Ucide mesagerul, prinde-l și sugrumă-l, îndepărtează-l. Să nu fie violența, să nu fie împotrivirea, ci răspunsul nostru la ceea ce Dumnezeu ne spune este, da, Doamne, vorbește căci robul Tău ascultă. Și în felul acesta, fiecare dintre noi să putem trăi o viață curată, o viață frumoasă, o viață sfântă. Domnul cu noi toți!